Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Naš gost noćas je Milan Damjanac, filozof, socijalni radnik i psihoterapeut, a naša tema je simboli psihe, obsesivno-kompulsivni poremećaj i psihosomatski poremećaj. Ali, dobroveče Milane. Naše kultno pitanje je postalo ili postaje odakle vi ovoj priči. Sad kod vas ima nekoliko priča, ali izgleda da je pobedila pomagačka profesija, jer ste i filozof, i socijalni radnik, i psihoterapeut. Pa izaberite vi koju priču.
Hvala Branka, hvala vam na pozivu i evo da pozdravim sve naše slušaoce. Velika je stvar što radite ovu emisiju, što ljudi mogu da nas čuju i da čuju ponešto i o psihologiji iz nekog drugog ugla i da čuju o načinu rešavanja svojih problema i o tome kako može uopšte da se pristupi određenim problemima. Jeste, u neku ruku i pre studija filozofije ja sam nekako želao da se bavim psihoterapijom i dugo sam zapravo tražio šta bi bio taj neki modalitet u kojem bih mogao ja da se nađem i da uklopim i tu filozofiju, odnosno tu širinu pristupa čoveku. Tu širinu u kojoj bi čovjek mogao da se vidi kao pojedinac, kao individua, van klasičnih psihijatrijskih kategorija, koje koliko mogu da pomognu, toliko nažalost nekad mogu i da odmognu. A opet iz te perspektive socijalnog rada da se nekako i ti individualni, lični, psihički problemi vide i kao problemi čitavog društva, koje društvo ponekad odbija da vidi kao svoje probleme, pa često mi kao aspekti i delovi tog društva patimo zato što je društvo tako kako jeste. Ja prosto ne bežim od toga da kažem da zapravo problemi civilizacije modernog zapadnog sveta, pa i ovog u kom smo mi, se strahovito reflektuju na to kakve im psihičke probleme imamo. Tako da ova na izgled jeli diskrepanca, odnosno razlika između filozofije i socijalnog rada i nije tolika, A konstruktivizam ili ti konstruktivistička psihoterapija je pre svega nešto što je komplementarno zato što se čovjek doživljava kao biće koje može da konstruiše, odnosno doživi svet na masu različitih načina, a to se opet se uklapa i sa različitim filozofskim stremljenjima. Tako da...
A kako ste se odlučili za konstruktivizam? Mene to uvijek interesuje kako se ljudi odluče za određen modalitet ili određen, da li prođu nekoliko grupa ili nekoliko seansi ili kako se, ili čitajući, šta čoveka opredeli?
U mom slučaju mislim da je tu radila ona filozofska rečenica, kaže čovjek bira filozofiju po sebi. Tako da u tom smislu reči meni odgovarala jedna priča ili jedan koncept psihološki koji bi uključivao to da ja čoveka posmatram kao posebno biće koje ne ubacujem u kategoriju, koje ne osuđujem, gde ja nisam direktivan, ja nekako nemam odgovore na sva njegova životna pitanja, ja sam saradnik, ja sam tu da ga čujem, da ga razumem, ja sam tu da mu pomognem da on razume sebe, da zajedno osmislimo kakav bi bio mogući izlaz iz situacije. Ja nisam neko ko ima gotove odgovore, niti mislim da postoji samo jedan put. Samim tim i taj put u kome se neko zaglavio, to gde je neko stigao, jeste put koji treba da osvetlimo i da osvetlimo različite pute koje on bi neko mogao da krene. Tako da kao filozof, pošto jeli filozofi obično kažu imaju širinu, ta širina mi je omogućila da izaberem jednu vrstu, hajde da kažemo, terapijske škole koja bi mi omogućila da imam tu širinu u radu kao terapeut. Tako da čitajući, naravno, i probao sam razne stvari i video sam različite psihoterapijske pristupe i svaki je lep i dobar na svoj način, ali kažem, svako se negde nađe u onome što na kraju krajeva njemu najviše odgovara. Meni se činilo da ovaj pristup ima veliku širinu, posebno danas kada su ljudi suočeni sa tim da žele da ih neko čuje i neko da ih razume i da ih doživi iz drugačijeg ugla, da im ponudi neke nove alternative koje još uvijek nisu čuli.
Vi nekako, dogovorili smo se, ćete vi pričati o drugačijem viđenju ovih problema, ali ajde da, mislim simbola psihe, ajde da nekako objasnite ljudima koji su znaci prosto obsesivno-kompulzivnog poremeća i psihosomatike.
Kada pričamo o ove dve vrste poremećaja, oni su prosto navedeni u DSM-u, odnosno u jednom priručniku koji zapravo govori o tome kako se sve ljudi ponašaju i na koje sve načine koji nisu uslovno rečeno društveno dovoljno prihvatljivi i koji moraju da se leče. Ja nekako, kao što ću objasniti kasnije, ne mislim da je samo po sebi nešto poremećaj, a drugo samo po sebi normalno, već da određene stvari mogu vrlo pragmatično i praktično u određenom tipu društva da prave probleme ili da ne prave probleme. Ono što je negde ono što obeležava, jeli, recimo, obsesivno-kompulsivni poremećaj, OKP ili OCD, zavisi kako hoćemo da zovemo tu skraćenicu, jeste jedna strahovita potreba za tim da ponavljamo određene radnje, da određene radnje budu ritualizovane. Dakle, da mi imamo određene rituale koje ponavljamo, recimo da više puta peremo ruke, da palimo, gasimo svetlo, da proveravamo da li smo ugasili šporet. Jedna strašna nesigurnost i potreba da proverimo da li su stvari baš onakve kakve mislimo da jesu. Bojimo se da možda smo zaboravili da zaključamo vrata, pa se vraćamo nekoliko puta. Iako znamo da smo se već vratili dva puta, vratit ćemo se i treći put da proverimo. Dakle, jedna velika potreba. Jeste. A u tom spisu reči, dakle, jedna vrsta obsesija jeste kada se fokusiramo samo na jednu stvar i kada ta stvar postane jedini fokus koja oboji naš svet. I kada se držimo samo te stvari i kada nekako odatle ispadne faktički psihe sve ostalo ili sve ostalo bude strahovito marginalizovano. Tako da u tom smislu kada se to ujedini u jedan poremećaj, recimo da je jedan od načina na koji možemo da vidimo, što bi se reklo mainstream ili stvar koja se ponavlja, jeste da zbog određenog događaja ili da se određeni događaj ne bi desio ili da se neki strah ne bi ispunio, da nešto se strašno ne bi dogodilo, ja moram obsesivno da brinem o tom i samim tim kompulsivno da ponavljam neke radnje kako bih ja to sprečio ili odložio. Dok sa druge strane, ta priča o psihosomatici jeste priča o tome da ja somatizujem, odnosno da ja faktički fizički ispoljavam određene stvari koje su nastale pod uticajem psihe, odnosno pod uticajem psihičkih problema, a imam fizičke simptome, koje opet ne mogu da lečim dok ne lečim i ne rešim uzrok, a ne samo posledicu koja je naravno fizička. Naravno, to ne znači da uvek može nestati posledica kada se i posledica ne leči. Mora je posledica se leči, ali ukoliko se prosto uzrok ne leči, posledice će se ponoviti samo u nekom drugom organu.
Dobro, ajdemo sad malo naše poslovične muzike. Ne posledične, nego poslovične.
Like a joke, sad enough to make you cry. You got a president addressing the nation, sounding like Family Guy. It's a crazy situation. Crazy ain't nothing new, but we're talking pure madness here. A nightmare coming true. One day to find our freedom is gone. Mesmerized by his money, hypnotized by celebrity. We let a rich man's boy climb to the top and hijack democracy.
Među svetovima svet, a naš gost je Milan Damjanac, filozof, socijalni radnik i psihoterapeut. Mi pričamo o simbolima psihe, obsesivno-kompulsivnom poremećaju i psihosomatskom poremećaju, a Milan će nam predstaviti to drugačije viđenje ovih problema.
Mislim da je vrlo važno da se ovi problemi, kao i su i ostali zapravo psihički problemi, sagledaju iz nekog drugog ugla. U tom smislu reči, ono što je negde važno jeste da George Kelly, kao neko koja je jako važna ličnost u konstruktivizmu i u konstruktivističkoj terapiji, je drugačije video određene psihološke stvari, pa u tom svetlu pokušao bih da rekonstruišem kako bi ovo sad moglo da se vidi i kako to konkretno izgleda u radu sa klijentima i daću par primjera kako bi i slušalci mogli to da dožive i da shvate na drugačiji način. Kada mi čujemo te velike rogobatne definicije o tome šta je to obsesivno-kompulsivni poremećaj ili šta je to psihosomatika, mi se zapravo zaglavimo u tome i onda se mi zapravo orijentišemo na ono što se vidi. Da li neko pomera neke stvari ili da li neko nešto radi ili da li neko ima recimo napade panike ili prosto ima neke druge probleme nekog drugog tipa koje su fizičke i mi onda kažemo to moraš da rešiš, to je nešto što moraš nekako da otkloniš, a zaboravljamo da je to nekako simbolika i način našeg izdržavanja, otud i ovaj naslov emisije. Tako da to su neki simboli na osnovu kojih se mi obraćamo i sebi i drugima, to je neki vid komunikacije, to nije naš protivnik. Obsesivno-kompulsivni poremećaj, recimo ako ćemo da krenemo od njega, postoji određena potreba svih nas da uspostavimo jednu dozu predvidivosti u našem životu, da ja prosto znam da će se desiti određene stvari za koje ja prosto smatram da će se vjerojatno desiti, da ću ja izbeći neke strahove koji me naravno jako opterećuju. E sad, u zavisnosti koliko se naravno moje očekivanja, moje želje, potrebe i tako dalje potvrde, u zavisnosti od toga naravno raste i ono što bi čuvamo samopouzdanjem. Onda ja kažem, Bože, eto, pogodio sam da će stvari ispasti ovako i ovako i stvari će ispasti dobro, i u zavisnosti od toga ja sam u stanju da kontrolišem i svoje strahove, odnosno da kažem, pa dobro, život je nepredvidiv, ali bez obzira što se dogodi, ja ću se nekako sa tim snaći. Dok mi govorimo o tome, treba govoriti o tom manjku kontrole, odnosno manjku predvidivosti. Ta čitava priča o predvidivosti je zapravo priča o tome da je nama potrebno da uspostavimo jednu vrstu kontrole nad svetom. Šta to znači? Znači da nama potrebno da uspostavimo neke naše obrasce ponašanja. Pogledajte recimo našu čitavu civilizaciju, kako mi živimo. Mi imamo neka pravila po kojima živimo, dok priroda s druge strane ima mnogo manje pravila nego što ima naše društvo, koje je čitavo u pravilima. Na poslu recimo, način na koji prelazimo ulicu i tako dalje, to je dosta onako, ako hoćete, ritualizovano, tako nećemo preskakati na crveno svetlo tako u ulici. Jel? Tako da u tom smislu reči, mi smo izumeli jedan sistem u kome funkcionišemo. U tom sistemu postoje pravila, postoji ono što je dozvoljeno i ono što je nedozvoljeno. Ono što je dozvoljeno donosi nagradu, ono što je nedozvoljeno kaznu. I u tom smislu ta kontrola nam je neophodna kako bi naš život imao smisla. Međutim, kada se puno puta desi da ta predvidivost ne daje rezultate, odnosno da ja puno puta pretpostavim nešto, da se to prosto ne desi, da ja prosto ne mogu da pretpostavim šta će se dogoditi, ja imam potrebu da ako ne mogu da kontrolišem tu jednu stvar koja me jako plaši, koja me jako opterećuje, da kontrolišem onu koju mogu. Pa, na primjer, u tom smislu reči, ako ja ne mogu da kontrolišem svoj strah od smrti, ili od nestanka, ili od bolesti, ja mogu da kontrolišem to kako pomeram čaše za stolom, ili koliko puta gasim svetlo. To biva jedna stvar, jedan simbol koji ja mogu da imam u svojoj psihi, mogu da ga izbacim na fizički nivo, mogu da ga vidim na fizičkom nivou i mogu da ga iskontrolišem. Dakle, umjesto da ja imam neko nedefinisano osjećanje straha od nečega što i ne poznajem dovoljno, sa čim je teško se suočim, ja imam neki konkretan problem, recimo gašenje, paljenje svetla ili bilo šta slično, što nekako moram da rešim. I kada to rešim, ja se na trenutak osjećam lakše. I to ćete često prosto sretati kod ljudi, da prosto moraju da urade nešto. Zašto? Zato. Zato što moram. Ako to ne uradim, osjetit ću samo još veći strah i veću frustraciju i samo ću o tome da razmišljam i ta opsesija će se ponavljati, ja moram, moram i moram. Zašto moraju? U kom je to delu njihovog psihičkog sistema? Zašto je važno se to baš uradi? To je ono za čim treba tragati. I ta vrsta kategorije opsesivno-kompulsivni poremećaj nam zapravo ne daje dovoljno informacija. To je samo jedan simbol, jedan način na koji mi prikazujemo ono što ne možemo da kontrolišemo, ono što nas strašno opterećuje, i to pokušavamo nekako da osmislimo tako što ćemo raditi neke radnje, ponavljati neke radnje koje će biti nama smislene, koje će drugi ljudi procijeniti kao čudne i zabrinuti se recimo za nas, pošto odudaraju od onoga što je inače popularno, iako svi zaboravljamo recimo da mi te ritualizovane radnje radimo. Evo pogledajte recimo naš narod koji je eto imao tešku i turbulentnu istoriju sa mnoštvom ratova i ropstva, koji je znači stalno gubio tu sigurnost i tu kontrolu, koji nije mogao uvek da kontroliše, recimo mi nismo mogli da kontrolišemo svoje živote kroz veći deo svoje istorije. To šta će se dogoditi nama nije uvek bilo pod našom vlašću. I mi dan danas recimo imamo to da recimo lupamo o drvo, udaramo ili radimo neke druge male rituale koji nam pomažu da se osjetimo bolje. I ako čitate recimo putopise iz 16. veka kada je Srbija još bila pod Otomanskom imperijom, vi vidite kako su nastale neke od tih stvari. Pa recimo u selu gdje su se događalo masovno ubistva i silovanja, vi vidite ljude koji kažu, ako ja udarim o drvo, možda baš meni to neće da se desi. I vi vidite koliko je to tada bio način da se nešto reši. Ja ne mogu ništa da uradim, dakle, ali mogu da udarim o drvo, ne mogu to da sprečim. I sada eto koliko je godina prošlo, mi dalje to radimo, ne znajući kako je uopšte ta čitava stvar nastala. I mi inače kao narod imamo tu strahovitu potrebu za sigurnošću. I to sam da reflektuje na pojedince. Tako smo mi inače izloženi anksioznosti nego većina drugih naroda. I vidite, ta socijalnost, to kulturološka prizma je inače jako važna. Šta je recimo nama važno u životu? Kako se to slika na mlađe naraštaje? U tom smislu se vratimo na pojedinca. Često OKP ili OCD bude način na koji mi damo sebi nešto što prividno možemo da kontrolišemo, kako ne bismo sa druge strane se stalno opterećivali onim što nam je strašno i što ne možemo da promenimo. Dakle, određene stvari koje ne možemo da promenimo, koje nas vrebaju kao iz mraka, koje ne razumemo do kraja, nas toliko pritiskaju da jedino što mi možemo, to je da uradimo nešto drugo, to je da zamenimo taj veliki gubitak kontrole nad sobom i nad tim strahovima, time što ćemo zapravo raditi nešto što nam se čini smislenije, nešto nam je prisutno. Aha, evo, pomerio sam ovu čašu 3 puta sa leve na desnu stranu i nazad i osjećam se malo lakše. I uopšte nije ta stvar za podcenjivanje, ljudi strašno pate i strašno im je teško da prekinu to da rade. I tu treba se uvek setiti, prosto ne možemo ništa na silu, jeli? Ako prestanemo da radimo jednu stvar, neku drugu ćemo početi da radimo. To je uvek na nivou simptoma, mi moramo da razumemo prvo šta je uzrok da bi čitava ta stvar nestala, da bismo se suočili sa onim što izbegavamo, sa onim što nas strahovito muči i plaši nas, sa onim što ne može da dođe u svest. Dakle, iz jedne konstruktivističke vizure zapravo naš psihički sistem pokušava na neki način da ima određeno važenje i smisao tako što ima određeni simptom koji mu daje veći smisao nego da tog simptoma nema. Dakle, to nije problem, to je način da se osmisli život. U tom smislu reči OCD ili OKP je jedna stvar koja nije tek tako, hajde sad ukloni simptom pa da vidimo šta će da se desi. Ko zna prosto šta se krije iza toga, treba biti oprezan, treba videti prosto šta je. Naravno, ne kažem ja ovo da bih, naravno, slušalce plašio koji imaju tu vrstu problema, to nije za plašenje, to nije za strah, to nije za osudu, to je stvar koju prosto treba pristupiti ozbiljno i odgovorno, prosto vidjeti šta se krije ispod toga, pa tek onda učiti nove obrasce ponašanja i menjati. U suprotno možemo završiti sa većim problemom nego onim od kog smo krenuli, jer na kraju krajeva svi mi radimo ono što mislimo će nam pomoći, bez obzira koliko nam se to nekad ne čini tako. A kada je reč sa druge strane o psihosomatici, dakle, mi smo naučili da telo i psihu posmatramo kao dva odvojena entiteta, što naravno nije tačno, jel? Mi smo toliko stvari stavili u reči da smo prosto zaboravili da postoji nešto mimo reči. I jedan od načina komunikacije su reči i naša usta ili neverbalni način, na primjer kako ja pomeram glavu ili kako hodam, da li sam pokazao ljutnju na neki način koji nije kroz reči, ali ako mi delu sebe ne dopustimo da se izrazi kroz reči, ako ja recimo želim da kažem ne u nekoj situaciji, želim da odbijem da odem na neki događaj ili da budem stavljen u neku poziciju koja iziskuje od mene da se ja prosto pretvaram da sam ono što nisam, da me drugi ljudi recimo koriste, da ja ne umem da kažem ne drugim ljudima, da ne umem da se pobrinem za sebe, ako meni izaziva strašnu krivicu to da se ja na određeni način pobrinem za sebe i svoje potrebe, moja psiha će naći način da poruči meni i drugima da nešto nije u redu. I to često bude psihosomatika. Ako ja ne umem da kažem ne svom prijatelju koji me stalno zove da mu se nađem u nekim situacijama za koje prosto ne mislim da je okej da mu se nađem, onda će nekako moje telo da reaguje i ja ću se razboleti. Pošto ja ne mogu da kažem ne i ne mogu da ne odem, moje telo će me naterati da ne odem. I nateraće i mene da ne odem, a nateraće njega da shvati da ja ne mogu da budem stavljen u tu poziciju. Naravno, ukoliko se i ovo stanje ne tretira, to nije naravno nikakva bolest, ali ukoliko se prosto ne stupi u kontakt sa sobom i ne verbalizuje ono što pokazujemo kroz telo, i to može naravno napredovati, pa može doći do nekih ozbiljnijih oboljenja. Dakle, u tom smislu reči, na primer, ako ja hoću da kažem ne, ne dozvoljavam sebi da kažem ne, telo će naći način da poruči, hej, nekako, pa ovo ti ne odgovara, ovo ne želiš da radiš. E sad, zašto je važno to bude bolest? Što to nije neko drugačije ispoljavanje? Zato što je bolest, kao i u ovom prvom slučaju OCD-a, jel? Jako dobar primer toga, to je društveno prihvatljiv razlog da se recimo ostane kod kuće. Znači, ja sam ostao dobar prijatelj, došao bih ja, ali telo me nateralo da ostanem. Dakle, ja time izbegavam krivicu, izbegavam da se ja osjećam krivim, izbegavam da se prijatelj naljuti na mene, jednostavno je bilo loše. Nije da ja nisam hteo, ja nisam mogao. Dakle, da ta vrsta fizičke bolesti postaje nešto što je usno rečeno objektno prihvatljivo. I drugi ljudi će moći da prihvate da nešto nije okej, da ja zbog toga ne mogu, ne zato što ja ne želim. Tako da često to reći ne, postaviti ličnu granicu, nemogućnost da se artikuliše bes, da se artikuliše bilo šta od toga, zapravo vode na zdravlje. Uslovno rečeno, naše zdravlje reaguje jer naša psiha pati. Prosto duša pati, telo na određeni način plače.
Dobro. Hoćemo malo muzike, da ne bi papali. Slušajte emisiju Među svetovima svet. Naš gost je i dalje Milan Damjanac, filozof, socijalni radnik i terapeut, i psihoterapeut. A mi pričamo o jednom drugačijem viđenju obsesivno-kompulzivnih problema i psihosomatskih problema. Ja obožavam knjigu Bolest kao govor duše Dalkea, a on kaže: svaka slika bolesti izraz je jedne ideje koja je potonula u telo. Kao da u stvari naše telo govori nešto što, o čemu mi ćutimo. E sad, naravno, to ćutanje može biti različito u simbolima.
Jeste. Mislim da je to jedna sjajna knjiga i konstruktivistički i čak ako hoćete narativno, iz narativne terapije koja je jako bliska konstruktivizmu, to može jako lepo da se razume. Naprosto mi smo navikli da mislimo o sebi kao jednoj ličnosti, da smo mi to što smo i ništa sem toga. A zapravo mi smo u životu stvarno mnogo toga. I mnogo toga smo bili i mnogo toga smo u ovom trenutku. I mi sebe i drugi ljudi nas mogu da vide na različite načine, u različitim kontekstima. E, kao što drugi ljudi mogu da nas vide različito i mi sebe možemo da vidimo različito, toliko nas ima. Na neki način, nekad smo ljuti, nekad nismo ljuti, koliko god postoje neki glavni obrasci koji čine ono što mi zovemo ličnošću, ono što mi konstruktivisti zovemo ulogom koju igramo u društvu sa drugim ljudima, sa sobom u krajnjoj liniji, toliko negde postoje delovi nas koji nama nisu uvek prihvatljivi. Tako da, to, kad kažemo jedna ličnost, nije baš uvek tako jednostavno. Tako da, govore samo jedan od načina simbolizacije nečega iz naše psihe, nekog našeg doživljaja, mišljenja, emocije, kako god. Mi kad kažemo, recimo, tuga, to je jedna kategorija o kojoj smo se svi dogovorili šta bi ona trebalo da znači. A nije baš do kraja tačno da svi osjećamo apsolutno istu stvar kada kažemo tuga. U tom smislu reči, kada jednostavno mi ne možemo neku sopstvenu ideju, neku sopstvenu težnju, stremljenje, životnu teoriju, stav, emociju, da pomirimo sa onim što je dominantno ja odnosno sa onim što smo mi dominantno u većini odnosa, onako kako mi znamo sebe i onako kako ljudi nas znaju, mi onda tu ideju nekako potopimo. To je Freud zvao podsvesno, mi to zovemo potopljeno, suspendujemo ili potopimo, negde je zaturimo. S tim što mi znamo da ona postoji, ali smo nekako na nekom nivou zaboravili da ona tu. I ona tu onako hoće da izađe, pa hoće da progovori na neki način, a mi joj ne damo. I onda se borimo sami sa sobom, trošimo se na određeni način. I onda ona hoće da izađe napolje, hoće da bude, ona ima pravo na postojanje, kao i naše dominantno ja. Tako da to kada mi recimo često trpimo određene stvari, mi zaboravljamo da postoji deo nas koji baš i ne bi da trpi. Da ne postoji deo nas koji ne želi da trpi, ne bismo imali nikakve probleme. Ali pošto postoji deo nas koji želi da živi drugačije, da se možda drugačije bori za sebe, da drugačije iskazuje svoje potrebe, da bude u kontaktu sa sobom na drugačiji način, taj deo nas nas gura napred. I onda taj deo nas, naravno, je često naš potisnuti bes ili tuga ili bespomoćnost, recimo, to da naše strategije prosto ne daju neka velika rešenja koje bismo mi hteli. I mi se onda pretvaramo kao da se to ne događa. Mi nastavljamo dalje sa našim životima, a zapravo to nas strašno, strašno pritiska i mi primećimo da jedan put imamo neke čudne simptome, recimo sa želucem, ili imamo problema sa tiroidnom žlezdom, ili imamo nekih drugih problema sa kožom, na primjer. Čudno dišemo, imamo neke fantomske bolove, doktori ne znaju šta nam je, a zapravo to nam je. Mi smo naučili da zapravo kažem, to je to, da je govor jedini način na koji se ispoljavamo. To nije tačno. Naše telo je također jedna vrsta simbolike. I sve ono što mi izbacimo iz naše psihe, zapravo nismo ni izbacili. To je tu. Ispoljit će se na neki način. Sad, da li će se ispoljiti kroz telo ili ćemo ga pustiti da izađe kroz naša usta ili kroz jasno pokazivanje neverbalno, odnosno pokazivanje telesno, izrazom lica, na primjer, da nam nešto ne prija, onda će i dalje biti tu. Kada naučimo da prihvatimo sebi kao takvog, kao neko ko ima pravo i da pati, da bude besan i da se bori za sebe, kada naučimo strategije kako možemo da pokažemo bes, a da dobijemo ono što hoćemo, onda kada progovorimo kao neko ko je besan, kada budemo ne više samo onaj ko je dobar i ko pristaje, recimo, nego i onaj ko je besan, onda odjedan put simptomi prestaju. Samo mi kreću da nestaju. Dakle, mi smo konačno progovorili. Tako da često psihosomatika je znak toga da prosto naše strategije ne daju rezultata i onda naše telo plače za nas. I to je to, prosto što je on jako lepo pisao u knjizi. Dakle, određenu stvar koju potopimo, usno rečeno, koju zaboravimo, koju potisnemo, koju se pretvaramo, a nije tu, ona izlazi kroz telo, ona negde mora da izađe. To je kao onim starim crtačima, jeli, gde mi imamo određenu čvorugu, pa sad imate određenu čvorugu, a vi ako pritisnete, pa ona nestane, pa se pojavi na drugom mestu. Dakle, nije rešenje da mi uklonimo simptom, rešenje da rešimo uzrok. Kada rešimo uzrok, rešit ćemo simptom.
Kako to radi konstruktivizam?
Konstruktivizam suštinski posmatra čoveka kao spoj različitih delova nas. Mi to zovemo jastva. Kao što sam ja, postoji neki drugi ja, pa ima neki besni ja, pa ima neki srećni ja, pa ima neki tužni ja, pa koji je dominantan ja? Zašto je baš taj dominantan? Što nije ovaj drugi? Kako se taj osjeća? Šta bi taj, recimo, besni ja rekao meni sada? A šta bih ja njemu odgovorio? Zašto ja ne želim da drugi ljudi njega vide? Zašto je meni važno da ga ne vide? Dakle, konstruktivizam radi na tome da vidi zašto je naš vrednostni sistem, ili kako mi to zovemo sistem konstrukata, načina na koji mi osmišljavamo svet i sebe, takav kakav je. Zašto je on takav da, recimo, jednostavno na neki način ne dopušta nama da se izrazimo do kraja? Zašto mi, recimo, konstruišemo svet na takav način da mi moramo da budemo samo to i ništa sem toga? Zašto je jedini izbor u životu da budemo samo to? Što ne bismo mogli da promenimo pa da sagledamo stvari iz druge perspektive? To naravno mnogo lepo zvuči u teorije, u praksi.
To
je strašno teško i obično se traga, ali ne traga se samo za uzrocima, kao u većini drugih terapija, nego traga se za našim pretpostavkama budućnosti. Čega se ja to plašim? Šta je to najgore što bi moglo se dogodi? Dakle, ne samo na nivou kognicije, odnosno na nivou naših stavova, nego kako bi se ja osjećao kada bi sad bio besan? Da li bi se ja osjećao krivim? Da li bih ličio tako na nekoga?
Ali Milene, vi ste krenuli sad od besa. Ajde krenemo od te tegobe ili od toga što telo govori. Ajde krenemo, kažemo, čovjek ne može guta. Ili ima osjećaj da mu neko sedi na, da mu ne može diš. Sedi mu neko na plućima. Kako konstruktivizam krene da radi sa tim simboličnim govorom, kako prevedete na neki...
Jeste, u konstruktivizmu postoji jedno duboko, prosto duboki utisak i duboko uverenje da sve nekako treba prevesti na verbalni nivo. A objasnit ću kasnije zašto je to važno. Mi prevodimo na verbalni nivo kako? Tako što prosto vidimo u kojim situacijama se to događa. Šta je slično među tih situacija? Kada je to počelo? Kako se mi osjećamo kada, recimo, ne možemo da gutamo? Šta je onda suprotno tog osjećanja? Kako bismo se sa druge strane osjećali da možemo da gutamo? Kako su to ljudi koji to mogu? Ko je to? Kako mi osmišljamo te neke ljude koji to mogu? Šta to ti ljudi imaju što mi nemamo? I mi onda imamo određenu sliku toga kako se ponašaju oni drugi ljudi u odnosu na nas. I onda mi možemo da imamo prve hipoteze ili ti pretpostavke o tome šta neko radi kada, recimo, ne može da guta. Dok mi ne znamo šta je suprotno od tog negutanja,
ne znamo čega čovjek beži.
Ne znamo, tako je, ne znamo šta čovjek zapravo pokušava da pobedi ili pokušava da reši. I u tom smislu reči mi posmatramo simptom kao nekadašnji način da se reši neki problem. Nekad, recimo, je, ne znam ni ja, evo, uzeli smo sad ovaj slučaj sa gutanjem. Nekada je to možda, da, disanjem. Nekada je možda to bio način da se nešto izbegne i radio je. Međutim, evo, prošle 5 godina, mi dalje ne možemo da dišemo. Nekako, nikako da pustimo to. To je postao problem za sebe. Tu imate kod Vaclavika. To je jedna interesantna teorija da svaki simptom treba da se gleda kao nekadašnje rešenje nekog drugog problema. I onda postaje problem za sebe. I u tom smislu reči zapravo mi gledamo kako se to ponavlja, šta to znači, šta je suprotno toga, a onda pokušamo da ga prevedemo. Mi to radimo na razne načine. Recimo, 2 načina na koje ja obično to radim, jeste da prosto pokušam da uporedim taj osjećaj sa nekom slikom, ili sa nekom muzikom, ili recimo sa nekim dobrim filmom, ili sa nekom knjigom, ili sa nekim junakom u knjizi, ili možda s nekim čovekom. Pa da vidim šta je to zajedničko za sve to, šta je suprotno toga, i onda opet dobim neku dimenziju po kojoj ja mogu da vidim šta se tu zapravo događa. Ili recimo, dam klijentu da nacrta, recimo, taj osjećaj, kako bi ga on osmislio, da li bi mu možda dao neki glas, na koga bi taj glas podsjetio, da li može, recimo, da razgovara s tim glasom, da li može da osmisli taj svoj bol ili pritisak ili gušenje kao neki entitet, da li može da porazgovara s njim. I ne samo da pita taj entitet, a šta ti radiš ovde, šta ti hoćeš od mene, nego da pita sebe, a koja je uloga tog entiteta u mom životu? A koja je uloga mog života u životu tog entiteta? Tako da mi se trudimo da osvestimo čoveku da to nije njegov neprijatelj, nego deo njega. I da bi ga inkorporirao, odnosno vratio ga nazad u psihički sistem, odnosno u sistem konstrukata, on prvo mora da ga razume. I pošto prvo mora da ga razume, mora da shvati koje su implikacije, odnosno posljedice toga da ga on vrati u psihički sistem, a ne da ga istisne i da ga izbaci na telo. Tako da u tom smislu reči mi mu kažemo, dobro, ok, znači ovo je sada nekada davno, kada si recimo bio mali, bilo neki način da se izboriš sa nečim. Recimo, svojevremeno sam imao klijenta koji je, recimo, imao strahovita gušenja, kada već pomenu ste gušenje. Imao je strahovita gušenja i jednom priliku smo došli dotle da kada je bio mali, to je bio način da on, recimo, pomogne svojoj majci da ona izađe iz lošeg braka. Jer pošto se on gušio, on je morao da se oceli, pošto je on znao da otac ne želi da se oceli, faktički to je značio razvod. I on je to negde zaboravio. A evo sada, baš u situaciji u kom se on nalazi u lošem braku, to ponovo biva način da on izađe iz lošeg braka, da njemu telo kaže izlazi odavde. Ovo je neizdrživa situacija za tebe. I to je bio dosta, recimo, emotivan razgovor u kom je on razgovarao sam sa sobom. On je zapravo razgovarao sa delom sebe koji mu govori idi. A on kaže, ja ne mogu da idem, ja ne mogu da je ostavim. I vidite, recimo, tu krivicu zbog koje on ne može sebi da kaže idi, nego mora to da izrazi kroz određeni simptom. Tako da bi odakle god da krenemo, da li je to tuga, da li je to bilo šta, kakva god simbolika na telu daje, da li su to neki bolovi, da li je grlo, da li je recimo ruka, da li je recimo taj ucet da se prsti odsecaju, da li su to neke fantomske stvari, one uvijek imaju neko uporište u našoj psihi, uvijek imaju neko značenje za nas. Nekad je lakše doći do njega, nekad ne.
Predivno je i toliko je razumljivo i toliko u stvari teorije različite i modaliteti imaju sličnosti. Evo sad, mislim, prepoznajem nekako i transakcionu, yes, i geštalt i stvarno. Ajmo malo naše, onog našeg što rekao Zoran Kesić. Slušajte i dalje Među svetovima sveta, emisiju posvećenu psihologiji. Naš gost je Milan Damjanac, filozof, socijalni radnik i psihoterapeut, a naša tema nego drugačije viđenje opsesivno-kompulzivnih problema i psihosomatike. Da li je važno u konstruktivizmu da ta verbalizacija, da čovjek kaže, ne da pokaže, nego da kaže?
Terapija u suštini jeste važna baš zbog tog verbalnog dela. Zašto? Zato što kad smo pričali o kontroli, eto, ostao sam dužan da objasnim zašto je ta verbalizacija važna. Mi možemo da osmišljavamo svet na masu načina, možemo o tome da dajemo neke verbalne oznake, pa da kažemo ovo je dobar čovjek, a ono loš čovjek. Pa znamo, dobar je čovjek takav, takav i takav, a loš čovjek potpuno drugačiji od njega. A možemo i da kažemo, kada vidim ovog čovjeka, zaboli me glava. Dok sa druge strane, kada vidim onog drugačijeg čovjeka, nešto mi je toplo oko srca. I to je također jedna vrsta konstrukta, neka vrsta značenja koja je na neko nivou osjeta. E sad, zašto je važno verbalizovati? Zato što kada verbalizujemo, mi postajemo ti, odnosno naša psiha postaje takva da mi razumemo sebe, da mi razumemo zašto radimo određene stvari i mi smo onda u određenoj vrsti kontrole onoga što nam se događa do određene mere. U prevodu, mi možemo da repliciramo događaje. Mi kažemo, aha, u stvari, ja tragam za takvim i takvim ljudima, izbegavam takve i takve. Ja tragam za ovim događajima, a ne onim. I ja mogu da osmislim neki način na koji mogu to da dobijem i način na koji mogu da izbegnem neprijatne situacije za sebe. Jako je važno da čovjek verbalizuje u nekom trenutku baš zbog toga što onda može bolje da razume sebi, može sebi da kaže, pa čekaj, u stvari, to što me bolela glava, sad bolje razumem. I sad mogu to da prebacim u reči. Bolela me glava zato što me ta osoba, recimo, strašno rastužuje, a ja ne volim kada me ljudi rastužuju.
Jel, Milene, to ono što bi se zvalo uvid ili svest o...
Jeste. I vrlo je važno taj uvid uklopiti u psihički sistem. Dakle, s razlogom taj uvid nije verbalizovan. Hajmo sada da vidimo kako možemo da ga verbalizujemo, a da nama bude prihvatljiv. I onda kada ga jednom verbalizujemo, kada vidimo da mu nađemo mesto u našem psihičkom sistemu, a šta ćemo da radimo, recimo, sa ljudima koji su tužni ili sa ljudima koji nas opterećuju? Znači, nije to bolela me glava tek onako, nego postojali su razlozi zašto me bolela glava. Onda mi zapravo prestanemo da budemo kontrolisani od strane stvari o sebi koje ne poznajemo, od strane delova sebe, nego mi postajemo oni koji kontrolišu naše predstave. Mi postajemo oni koji kontrolišu naše simbole. Mi postajemo oni koji mogu da rekonstruišu naš život. Mi nekako drugačije doživimo život i kažemo, pa čekaj, ja imam emocije, razumem šta su, razumem odakle su, razumem šta želim. I nekako, pa vidi, ja već sutra mogu da budem potpuno drugačiji čovjek. A ne moram da budem ovo što sam bio. Ne napadaju me više neke sile iz mraka. Ja znam koje su to emocije. Dakle, nije ovo priča, mi treba da racionalizujemo emocije. Mi samo treba da ih razumemo. Mi treba da ih kategorišemo, da objasnimo sebi zbog čega, kako i kad. Ne da ih ukinemo, nismo mi roboti. U tom smislu reči, da kažemo sebi, pa čekaj, sada kad razumemo sebe, kad razumemo da postoji mnoštvo načina na koje možemo da izađemo iz ovog problema, pa hajde da ih iskoristimo. Život može da bude toliko lep kada shvatimo da smo na kraju dana mi u kontroli tog života. Kažem, bar u onoj meri u kojoj jesmo u kontroli. A kada shvatimo da je telo i psiha, da su to jedna cjelina, mi onda možemo svašta da uradimo sa sobom. U tom smislu reči možemo zaista da rekonstruišemo svoj život, da mu damo popuno drugačiji smisao. Da određenim našim značenjima damo drugačiju strukturu. Da određenoj strukturi damo drugačije značenje. Da promenimo, recimo, način na koji posmatramo svet, druge ljude, sebe. I onda, naravno, i emocije se promene. Mi se promenimo. Tako da suštinski je važan cilj terapije verbalizovati, jer onda možemo bolje da razumemo i da repliciramo, da ponovimo te događaje, da budemo u kontroli, kažem, do određene mere tih događaja.
Dobro, to je nekako prvi korak ka promeni, jer potpuno razumemo šta se dešava.
Jeste. To jeste prvi korak ka promeni, mi razumemo šta se dešava, drugi bi bio da to nekako probamo da inkorporiramo u svoj sistem, treći da probamo neka nova ponašanja, da vidimo kako i šta nam se dopada, ali u tom smislu reči, ja sam saradnik svom klijentu, nisam neko komu naređuje,
to sam htjela da pitam za taj odnos, pošto kad smo pričali o modalitetima, uvijek pitam kakav je odnos terapeut-klijent.
Jeste, mi verujemo u saradnički odnos u kome prosto niko nema neku privilegovanu poziciju, u kojoj ja prosto imam sva rešenja. Ja imam pravo da iznesem svoju dilemu kao što klijent ima pravo. Ne samo pravo, nego kod mene bar i obavezu da da neku vrstu povratne informacije. I u tom smislu ja sam lakoveran, što znači ja verujem onome što mi klijent govori. Ja ne mogu njega bolje da poznajem nego što on poznaje samoga sebe. Ja ne mogu da imam interpretaciju njegovog ponašanja za kojom se on ne složi. Ja njega pitam. Ukoliko mi se učini da nešto ima veze, on će mi reći. Ako misli da to ima veze. Ako, s druge strane, klijent kaže da nema veze, ja ću to prihvatiti kao činjenicu. Bez obzira što se možda može na kraju terapije ispostaviti da klijent baš u tom trenutku nije bio spreman da kaže da te stvari imaju veze. Opet, u tom trenutku nije bio spreman i to treba poštovati. Prosto treba poštovati to da ljudi, iako do kraja ne razumeju, da njihov organizam, njihova psiha ima neke zakone po kojima se kreće, kojih oni nisu uvek svesni i da to ima neke poente. Mi samo treba da zamenimo te stvari nekim praktičnijim stvarima kojim donose više pozitivnih stvari, manje negativnih. Da shvate naravno da život nisu samo lepe stvari nego i ružne, ali pre svega da razumiju sebe i da mogu da prihvate sebe i da prihvate to da mogu i da se promene, da ne moraju da ostanu sa onim što ne žele. prosto mogu da rekonstruišu svoj život. U tom smislu reči ja sam saradnik njihov na jednom putu na koji krećemo zajedno i delimo odgovornost. Moja je naravno veća, ali i njihova takođe. Oni ne mogu nekako samo da sedmi da očekuju da se promena desiti samo od sebe. Moramo i ja i moj klijent da radimo na tome. Tako da je to obično podeljeno po segmentima koji nisu strogo strukturisani, jer često kad se otvori jedna stvar, zapravo se uporedo radi neka druga. Način na koji klijent gleda sebe, način na koji gleda
da.
Druge.
Rekli ste nešto, a vrtoglavo se približamo kraju, rekli ste nešto meni značajno. Ja sam više odgovoran. Ja sam naravno više odgovoran. U kom smislu? Za njih svako odgovoran za sebe.
Jeste, ali u terapijskom poslu prosto ulazi se u jednu priču o diskrepanci moći, gde terapeut de facto u toku terapijskog procesa mora da ima odgovornost prema klijentu. I mora da ima odgovornost ka tome šta on govori, kako govori, da li obećava i kuda vodi klijenta. Mm-hmm. Terapeut mora da zna šta radi sa klijentom, dok terapeut mora da zna tačno šta radi sa klijentom i šta se dešava sa klijentom, klijent s druge strane mora da na neki način bude odgovoran i prema sebi i prema terapeutu i da govori onoliko koliko može da se otvori istinu onome što mu se događa.
Sada otvaramo veliku temu i ova tema je stvarno za emisiju i hvala vam na ovoj temi. Meni ostaje da vam se zahvalim na ovom divnom, vi imate divan dar da jako komplikovane stvari predstavite na jedan vrlo jednostavan način. Meni tu govori da je ljudima sa ovim darom red u glavi, da je njima pre svega jasno i da odatle lakoća, nepodnošljiva lakoća postojanja, to jest govora.
Hvala lepo.
Hvala vam Milane i oslušalcima poručujem da ostanu sa nama i u drugom satu da nastavimo ovu priču ili neke druge priče.
Hvala lepo.
Love is a fever and is burning me alive. It can't be tamed or satisfied. There is no mercy for the fallen nor for the weak. Love is a nasty word to speak. There's nothing like the man I loved before. But the pain gets real comfortable when it's all you got. Ashes and smoke, they can't compete. Not even hell can take the heat. I'll be sliding off of my seat for
jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odvojeno je razgovarao sa ambasadorima Kine i Rusije Li Manchangom i Aleksandrom Čepurinom, kao i sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država Kajlom Scottom. Vučić je ocenio da potezi Prištine imaju za cilj proterivanje srpskog naroda. Zamolio je Lija, Čepurina i Scotta da obaveste Peking, odnosno Moskvu i Vašington, o dešavanjima na Kosmetu. U Kosovskoj Mitrovici, Gračanici i Štrpcu održani su mirni protesti Srba. Sa Svesrpskog sabora zatražili su od Prištine i međunarodne zajednice da odmah ukinu taksu košarkašima Partizana i zameniku direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Dušanu Kozarevu na administrativnom prelazu Jarinje bio je zabranjen ulazak na Kosmet. Situacija u regionu bila je jedna od tema u razgovoru predsjednika Srbije sa novo izabranom predsjednicom Republike Srpske Željkom Cvijanović prilikom njene prve zvanične posete Beogradu. Aleksandar Vučić je rekao da će dve države i dalje blisko sarađivati, a Željka Cvijanović vidi Srbiju kao oslonac i uporište i zahvalna je na ulaganjima iz Beograda. Na međuvladinoj konferenciji 10. decembra Srbija će otvoriti dva nova poglavlja u pristupnim pregovorima sa Unijom. Zemlje članice Evropske unije složile su se da Srbija otvori poglavlje 17 o ekonomskoj i monetarnoj politici i poglavlje 18 o statistici. Srbija je do sada otvorila 14 poglavlja, a dva su privremeno zatvorena. Ukazom predsjednika Republike na dužnost zamjenika komandanta Združene operativne komande generalštaba postavljen je general major Ilija Todorov. Predsjednik Vučić je doneo još 7 ukaza o postavljenju u vojsci Srbije. Amerika će obustaviti svoje obaveze iz sporazuma o raketama srednjeg i malog dometa ako se Rusija za 2 mjeseca ne vrati njegovoj realizaciji, izjavio je američki državni sekretar Mike Pompeo. U suprotnom, Sjedinjene Države će napustiti sporazum jer, kako je rekao, Rusija vara u svojoj kontroli oružja. Rusko ministarstvo spoljnih poslova odbacuje optužbe, navodeći da se Moskva striktno pridržava svojih obaveza. Nijedna taksa ne zaslužuje da dovede u opasnost jedinstvo nacije, rekao je francuski premijer Edouard Philippe i objavio da je vlada na 6 mjeseci suspendovala primjenu odluke o povećanju poreza na gorivo. To je pokušaj da se smiri situacija u zemlji nakon nasilnih protesta proteklog vikenda u Parizu. Iz sporta, rukometašice Srbije savladale su selekciju Danske sa 30-25 u posljednjem meču grupe A na Evropskom prvenstvu u Nantu i u drugi krug takmičenja odlaze sa 2 boda i 1. mjesta u grupi. Srbija će naredne mečeve igrati protiv Rusije, Francuske i Crne Gore. Vreme danas umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, jutarnja temperatura od -1 do -4 stepena, dnevna od 4 do 8, u Beogradu do 7 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. We'll be right back.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji. Ušli smo u drugi sat. Vi znate da je to vreme da se uključite. Naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5299. Možete da se uključite sa pitanjima, možete da se uključite sa utiscima, možete da se uključite sa predlozima, šta bi volili da čujete, koje teme bi volili da čujete u ovoj emisiji. Ono što je jako važno i što nekako imam potrebu da kažem, pa neću se ponavljati više, reći ću još sada ovaj puta, zato što je jedan slušalac rekao da odgovaranje na pitanja koje inače volim da postavljam podrazumeva deljenje neke intime, ali naš sledeći utorak prema sredi naša gošća će biti Jovana Gligerijević, koja je pomoćnik glavnog urednika časopisa Vreme i za koju možda ste čuli da je objavila svoje lično iskustvo sa depresijom. Znači, žena koja je uspešna, a koja se nije libila da podeli nešto vrlo lično, nešto što je inače obavijeno stidom i sramotom, i da priča otvoreno o tome. Znači, nije sramota sve što se nama događa, nije sramota deliti, jer prvo to na neki način donosi, bez obzira što je vrlo teško, to donosi i na neki način olakšanje. Podeliti priča o onome što nas muči jeste lekovita, pogotovo kada naiđe na razumevanje, a mi ćemo naravno moliti naše slušaoce kada se neko ispriča nešto o sebi i podeli nešto iz ličnog života, da nećemo procenjivati. Ajde da imamo razumevanja. Slušali smo u prvom satu divnu priču o tome kako naše telo govori neke stvari koje možda mi nismo nekada spremni, i tako da se ta čitava oblast psihosomatike, znači psihosomatika, psihosomatski poremećaj jeste oblik izražavanja kroz telo, gde telo govori ono što mi često nismo spremni da kažemo. I ja ću vam pročitati samo neke vrlo kratke delove iz knjige Ridigera Dalkea, Bolest kao govor duše. On smatra da iz svake bolesti, ukoliko mi shvatimo i možemo da razumemo bolest, ukoliko možemo da odgovorimo, ukoliko uspemo da odgovorimo neka važna pitanja, da je onda isceljenje ili izlečenje moguće. A pitanja su sledeća. Zašto se to dešava upravo meni? Zašto baš sada? U čemu me to sprečava? Na šta me to tera? Ovo su neka jako, jako važna pitanja. Psihosomatika je grupa znakova ili simptoma gde praktično nema bolesti. To ne znači da čovjek izmišlja. To ne znači da čovjek... To jednostavno znači da neki organi počinju da i mogu da nekako i rade drugačije zbog toga što nama tada rešavaju neki problem. Evo, na primjer, Milan je pričao, na primjer, čovjek ima tegobe sa varenjem. ne može da vari hranu, boli ga želudac. Važno je reći da ne treba donositi odmah zaključak da je to možda psihosomatski poremećaj. Važno je isključiti mogućnost da je organski poremećaj. A kad se isključi ta mogućnost, onda obično čujemo od svojih lekara da je to nešto u našoj glavi i osjećamo se jako loše kad nam to kažu, kao da mi sedimo, držimo prst na čelu i izmišljamo. Ne, to nije poruka. Poruka je da mi u stvari osjećamo te tegobe, mi osjećamo te simptome i oni su za nas stvarni. Naše telo govori nešto i to je ono što kaže Dalke i ne samo Dalke, nego i mnogi psihološki pravci i oblici psihoterapije da kažu hajde da razumemo šta to naše telo poručuje. I onda eto na neki način kao mogućnosti da zašto se to dešava upravo meni. Zašto baš sada? To je jako važno, taj odgovor na pitanje zašto baš sada. Šta je to? To nam pomaže da dođemo u kontakt šta je to u ovom trenutku, ne baš u ovom trenutku, ali u neko zadnje vreme, šta je to što ja ne mogu da stvarim, pa simbolično ne mogu da stvarim. Šta je to u životu u mom što se dešava da ja imam problema da s tim izađem na kraj. Tako da u stvari kod psihosomatike je često najteže pomoći čoveku da te svoje rezultate, vađenje laboratorijske, mišljenja raznih specijalista, da čovjek izađe iz tog načina mišljenja medicinskog i da se vrati sebi. To je kod psihosomatike najvažniji put, ali nekad i vrlo težak put, zato što čovjek ima potrebu da se nekako drži medicinskog modela. I naravno tu je deo stvarne zabrinutosti da je to možda nešto ozbiljno, a da ne znam, doktor je promašio da vidi, laboratorija je isto promašila da otkrije i taj strah koji se javlja i to jeste poziv da se radi sa tim strahom. E pa, ajde malo muzike pa ćemo nastaviti ovu priču.
You know that I don't see us. I said, baby,
Vi slušate drugi sat Među svetovima svet, emisije Među svetovima svet. Naši brojevi telefona su 011-322-5099 i 011-322-5299. Dok se neko ne javi, evo ja ću pročitati iz knjige Bolest kao govor duše, šta znači zapalenje pluća, kakvu poruku može imati. Šta znači zapalenje pluća? Svaka lokacija daje informacije o tome koja ravan je pogođena. Pluća su organ razmene gasova, uz pomoć njih i komuniciramo, jer govor nastaje preko modulacije izdisaja. Svi udišemo isti vazduh i tako smo preko pluća u međusobnom kontaktu. U telu dva plućna krila povezuju levu i desnu stranu, a disanje povezuje svest sa nesvesnim. Nijedna druga funkcija organa nije tako jednako pristupačna obema ravnima. Organom pluća je dakle data i ravan problema i načeta tema kontakta, komunikacije. Zapalenje je, kako jasno pokazuje nalaz klasične medicine, ratni sukob, konflikt u tkivu. Antitela se bore protiv izazivača, tu se naoružava, bori, umire i pobeđuje. Shodno tome, zapalenjem pluća mi smo otelotvorili konflikt u komunikaciji i posle ovoga već nešto dubljeg tumačenja moglo bi se nastaviti sa odgovarajućim pitanjima i tumačiti zašto se to dešava meni. Imamo nekoga na vezi.
Dobro veče.
Dobro veče.
Ja sam slušala vašeg gosta. Bilo bi dobro da na kraju emisije ponovite uvek njegovo ime i prezime. Jer
to je Milan Damjanac.
Damjanac, ja sam zapamtila Milan, dobro, Damjanac, ali ću kratko reći moj problem. Mislim da sam apsolutno na neki način, kako je on objašnjavao, slučaj koji je u stvari da telo govori da nešto nije u redu, a to je, i svesna sam toga, posle smrti supruga, pre 3,5 godine, ja sam polako počela da gubim glas koji je bio potpuno normalan i naravno svesna sam ja razloga, svakako izgledam i sama sebi ne mogu da pomognem, a posebno to je sad jedan začarani krug, jer kad god progovorim vraća me ponovo na tugu i na sve što se desilo. Bila sam 50 godina u braku, jednom divnom braku, iznenada i greškom našom, on je otišao i to volela bi na neki način, mnogo mi se dopao sama boja glasa, kako gospodin...
Jeste, uopšte divno, da.
Jeste, i verovatno bi pokušala, jer vidim da ne mogu da izađem iz problema. Mada sam išla, moj pokojni brat koji je imao 80 i nešto godina, bio je čuveni otorinolaringolog, ja sam odmah otišla na kliniku kod njihovih kolega, organski nije ništa. Predložili su mi kod logopeda vežbe, ja stvarno nisam bila uporna da to radim, a mislim da nije samo
naravno, to ne bi rešilo problem.
Ne bi rešilo, a pošto to ide dalje i nećete verovati da mi se desi da nekad kad odem u prodavnicu ili progovorim nešto, tu verovatno je odmah i trema i strah da me neće razumeti, onda se ponovo vraća to zbog čega se to dešava i naravno došlo je do toga, prošlo je dosta vremena. Imam utisak da jednog trenutka neću moći više ni da govorim. Tako da, eto, čula sam, ne znam šta vi možete da mi kažete, izložila sam probleme, evo vidite kako govorim, to se primećuje.
Ali, samo se primećuje da su uzbuđeni, ništa uvek, drugo.
Da,
da. Da.
Ali ja, znate kako, šta još, to, mislim, niti mi je to cilj, imam i godine. Ja sam bila neko koje mogu da zapeva, koje se to apsolutno više nemoguće. Znači, desio se baš problem koji meni u stvari, ja mislim da to može, ako se nastavi stvarno, da i fiziološki smeta, naravno, opterećenje jedno, baš opterećenje. Tako da bi, ako videla bi na internetu da li gospodin radi.
Da, možemo da vam ostavimo telefon. Da.
Da porazgovaram, jer su me čerke stalno mi predlažu da odem da razgovaram.
Ja jeste sam nekada radili na tom tugovanju za suprugom?
Nisam ništa, bilo je jedan divan, sad ne mogu da se sedim, nisam se pripremila. Jedan i bila je kod vas u emisiji i ona je izvanredna osoba u blizu ženi, bio je divan članak u kome je rečeno i tuga je bolest, opisani su slučaje upravo supružnika koji su živeli dugo i kako je dat tekst od strane psihologa, ja sad ne mogu da vam tačno kažem, bila je u emisiji, slušala. Ja nisam se zabrinula jer sam smatrala, vrlo je lepo objašnjeno, jer sam smatrala da je to prirodno i normalno. Ta tuga se nastavila i zaista moram nešto da preduzmem, ne mogu sama. Vidim da ne mogu sama da razrešim.
Da.
A verovatno slušam ja dosta vas. To je verovatno povezano i sa ne sa problemima, nego sa... Vrlo rano sam izgubila roditelje i onda sad nam se vraća i to.
Aha, znate? Da, to je uvek, da.
I uvek je bio strah gubitka dragih. I... naravno, kad je čovjek mlad, mladost valjda sama, je u stanju to da ako učite, radite, angažovani ste, to nekako se niveliše. E sad, kad je došao trenutak da malo gubite sigurnost i podlogu, pogotovo što živim sama, onda snalazim se ja tu dosta dobro, niti sam depresija, samo mi je ipak potrebna pomoć.
Da, da.
Mislim da je lepo rečeno da telo govori šta se dešava.
Jeste, da. Hvala vam veliko na javljenju i stvarno...
Skupila sam hrabrost.
Svaka vam čast, stvarno sam ponosna na vas i mislim da je jako važno što ste ovo rekli i što je glas ostao sa vama. Ovo, nemojte ništa da komentarišete, ovo je samo poruka za vas. Kad bi taj vaš glas mogao da progovori bez problema, šta bi vam omogućio, a u čemu vas sprečava? Samo to je za vas, a ostavit ćemo vam telefon Milanov.
Ili kako?
Možete preko naše organizatorke da dobijete. Hvala vam što ste se javili. Imamo još nekoga na vezi.
Halo.
Dobro veče.
Dobro veče.
Dobra noć, to smo sad naučili da kažemo.
Odlična noć. Kod mene kisovita.
Da.
Ovde Vesna iz Barajeva. Slušala sam vašeg ovog gosta.
Milana Damjanca, dobro.
Milana Damjanca, da, oduševio me.
Jeste.
Ja sam inače po profesiji zdravstveni radnik i astrolog, a od 2000. godine do februara 2018. sam lečena u Lazi Lazarević u Padinskoj skeli.
Mm-hmm.
Kao pacijent od dijagnoze šizofrenije.
Mm-hmm.
Međutim, sve u životu, ovo što je on pričao, ja imam fantastičan odnos sama sa sobom, kako bih vam rekla. Sve ovo što je pričao da nedostaje, nedostaje čoveku, pa se ispoljava kroz bolest, imam savršenu samokontrolu, znači nikakvih nemam fizičkih tegoba i bilo čega, i svesna neke svoje uloge u životu i kako se zove, uvek sam u tome da na primjer ako sam na radnom mjestu, sama sebi definišem i tražim od sebe šta treba tu da radim, znači ne treba niko drugi da zahteva od mene, razumete?
Mm-hmm.
Znači ulozi roditelja isto tako, ja samo od sebe tražim da bude maksimalna u svemu.
Međutim, ali zar nije to opterećenje? Ti kao da nekako morate da budete dobra devojčica.
Ne, ne, nego recimo uloga majke.
Aha.
Ja od sebe ko majke očekujem da detetu spremim recimo doručak, ručak, da mu obezbedim odeću, obuću, razumete? Znači one osnovne stvari, nešto što ja od sebe očekujem, ne kao opterećenje, nego neko zadovoljstvo roditeljstva, razumete?
Aha. Uh-huh.
Zadovoljstvo radnog mesta.
Dobro.
Ja ne doživljam kao opterećenje.
Mhm. Uh-huh.
I samopouzdanje ogromno kod mene, ljubav prema sebi također. Međutim, problemi svi nas, koji, pošto sam prodala sa tim pacijentima 18 godina, sa ovima koji imamo slične probleme, znači kod nas je problem sredine i okoline, u smislu što se mi razlikujemo od sredine i okoline, razumete? Znači, uglavnom smo svi tamo, fizički zdrave ličnosti, fizički zdravi, međutim okolina nas doživljava kao neko ko nije prihvatljiv u društvu i onda neke naše reakcije, na primjer odbijanje poslušnosti roditelju, na primjer kad imam 25 godina, zašto bi meni neko komandovao, ili kad sam u braku, po meni je to ravnopravna zajednica. Jel me shvatate?
Da, potpuno.
Znači, okolina i sredina od nas nešto očekuje.
Mm-hmm.
Nešto što oni smatraju da mi treba da radimo, a mi sami znamo u toj ulozi što treba da radimo. E me shvatate, i to je problem uopšte u psihijatriji, pošto sam ja kao zdravstveni radnik i astrolog malo i u tom smislu obrazovanija možda od svih njih tamo.
Aha.
Međutim, kako se zove sad moj boravak tamo na toj psihijatriji, razgovori sa pacijentima i sa lekarima, kako se zove, ja sam došla do nekog zaključka, je u stvari osnovni problem u društvu, u porodici i u sredini u kojoj mi živimo.
Da.
Smatrate, problem sa nama koji se tamo lečimo.
Da.
Ja nisam, recimo, dolazila sam u razna stanja, šizofrenija dijagnoza, sad vi to razumete,
mm-hmm.
ali ja u sebi, recimo, kao ličnost, imam 100 ličnosti, kako bih vam rekla.
Mhm.
Razumete, jedno sam sad ovdje kod vas na radiju, jedno sam kad glasam u Hitu dana, drugo sam sa prijateljicama, peto sa dečkom, osmo sa decom. Jel me razumete?
Znači, razumem.
Na nama postoji 1000 ljudi. Ako mi budemo isti sa svima, onda sa nama nešto ne uredi.
Jest.
A velika većina, što je rekao ovaj vaš gost, znači imamo neke šeme po... šeme i obrazce ponašanja. Jel me razumeli smo?
Razumim, da.
Znači, muškarac, od muškarca se u društvu zahtjeva to, to, to i to.
Da.
Od žene to, to, to i to. Znači, ja nisam i mi svi tamo koji se lečimo. Mi smo svi svoji, kako bih vam rekla.
Mm-hmm.
Znači, meni je mnogo bolje, mislim, tamo se teško pati, što smo tamo, svi mi patimo, razumete?
Da.
Ali mi tamo u tom društvu mnogo više pronalazimo sebe. Nema konflikata, nema tuča, nema svađa, nema rasprava. Svi smo iskreni jedni prema drugima i niko ništa ni od koga ne krije.
Da, zato što prihvatate jedni druge, da.
Onakvi kakvi smo.
Da.
Niko ne kaže gledaj onu debelu, niko ne kaže gledaj onu ludu. Svi se prihvatamo onakvi kakvi jesmo.
Da.
I to, recimo, problem tih psihijatrijskih bolesti i uopšte tih vrsta
bolesti.
je problem društva koje je ograničeno, kako bih vam rekao.
Da, da. To su te stigme, to taj stid, da. To je taj sram, to je ta...
Ja se toga ne stidim, ja to ne krijem uopšte, svaki moj boravak tamo, ja to, mislim, pričam, ja to ne krijem nigde, ni u društvu, ni od rodbine, ni od komšija. Kako se zove, sad imaš nešto, da, tamo je defektolog, recimo, radila sa nama, ima mnogo stručnjaka, i ona nas savjetuje, kako se zove, da budemo... i grubi prema ljudima koji nas ugrožavaju, razumete?
Mm-hmm.
Eto, to je sad meni pomoglo posljednji put kad sam bila na hospitalizaciji, poslušala sam jednostavno po prirodi, nisam gruba prema ljudima koje volim, razumete?
Da.
Znači, jako sam slaba i uslužna. I onda me ona posavetovala da bih ja rešila te svoje probleme, da moram u tom smislu da promenim ponašanje, isključivo, kako je rekla, pokazujte im zube.
Mm-hmm.
Znači da ih lišim svih privilegija koje su od mene dobijali. Ja su u stvari oni bili ti koji su mene vodili tamo i koji su smatrali da sam ja bolestan.
Da.
Ali ja jesam ispoljavala i agresivno ponašanje u borbi za sebe i za neku, kako bih vam rekla, za sebe. Niko ne može meni da kroji moj život.
Da.
Bez obzira da li mi je suprug, majka, i u bilo kom uzrastu u životu, svako ima pravo u skladu sa uzrastom da ispolji sebe.
Da, ali pitanje je samo kako to radimo. Da li to moramo, da bi ispoljili sebe, da li to moramo da uradimo na agresivan način?
A da, ali da vam kažem ja da...
Ne mogu nas svi voleti. Ali ja imam utisak da vi nekako očekujete da vas svi prihvataju.
Ali mene ne prihvata niko, ja prihvatam sve. I u svakoj sredini nalazim sebi okruženje i, kako da kažem, puštam korenje. Ne znam kako da vam objasnim.
Da.
Znači, u toj Pazinskoj skeli se osjećam kao pripadnik te sredine.
Uh-huh.
I prihvatam i sredinu i okolinu i pravila ponašanja.
Da.
Razumete?
Da.
Međutim, mene kao osobu i nas uopšte,
mm-hmm.
koji smo tamo, znači mi kad izađemo na ulicu, nas ljudi ne prihvate.
Mm-hmm.
Dakle, mi se slobodno ponašamo, slobodno se krećemo, nemamo, kako bih vam rekla, neko raspoloženje na ulici danas, kad vide nekog raspoloženog, nasmejanog, našminkanog, ja se lepo i oblačim, parfem i ovo i ono,
mm-hmm.
komentarišu ljudi, pogledaje, svi zaziru, kako bi se reklo, imam strahovito neprijatnosti u okolini, a ne samo ja se družim s tim ljudima i privatno, mislim, čujemo se telefonom, znači svi mi imamo isti problem i u porodici, oni od nas očekuju da mi budemo ono što oni misle da mi treba da budemo.
Da, da.
Da shvatate,
to je problem
kompletne psihijatrije. I uopšte, pošto sam i zdravstveni radnik i astrolog, imamo oko sebe mnogo ljudi sa karcinomima. Znači, recimo, evo sa karcinomima, svi oni imaju istu psihologiju ličnosti. To je neverovatno, svi isto razmišljaju. Oni svi imaju isti tekst.
Mm-hmm.
Razumete?
Da.
Mislim, neverovatno, vi sad pa se bavite drugim poslom, a ja sam, recimo, penzionisana pre 12 godina, i sad posmatram ljude, naravno, kod zdravstveni radnik, ili je to profesionalna deformacija, razumete?
Da.
Kod svih nas, vi posmatrate na svoj način ljude, taj profesionalni, razumete?
Mm-hmm.
I sad u razgovoru sa svima, kako se zove, kad nekom kažete, recimo, idite, proverite pritisak, ja imam utisak da imam vama visok krvni pritisak.
Mm-hmm.
Svi se ljute, ko šta, ja bolestan. Ili ja bolestna, ja sam zdrava, razumete?
Da.
Ili kad nekom kažem, recimo, idite se pokonsultujte psihijatrom, evo ja 18 godina se konsultujem.
Mm-hmm.
I nemam ništa lošeg u tome, ja se uopšte toga ne stidim. Kad nekom to posavetujem, oni me svi gledaju belo, počnu da me izbjegavaju. Znači, svest naših ljudi uopšte mora da se probudi u smislu da se ne stide bolesti, ljudi kriju bolesti, javljaju se kasno lekaru, velika je smrtnost uopšte u Srbiji, samo zato što ljudi ljudi kriju sve, prikazuju sebe drugačijima nego što jesu.
Da.
Jel me razumete?
Jeste. Znači, uživat ćete sljedeći utorak prema sredi, uživat ćete...
Ako će, da, depresija, rekao
da, se. Da, da slušate, da.
Da, baš...
Jovanu Gligorijević, da.
Kako se zove, da malo razmenimo iskustva. Znači, to je veliko područje, neistraženo. Lekari koliko god se trude, mislim, trude se, ali ja sam, recimo, ko zdravstveni radnik ostala to na svojoj koži, osim toga sam i astrolog, znači imam na svoj koži osjetila nešto. Tako da je moje iskustvo i moje znanje možda dragocenije nego oni koji sede i gledaju nas i ne mogu da nam pomognu, ne znaju kako.
Da.
Razumete?
Jeste.
Ajde, slušat ću ja to verovatno.
Hvala vam, hvala vam što ste se javili. Hvala vam na hrabrosti. Mislim da je stvarno potrebna hrabrost da se čovjek javi i da kaže evo to sam ja i to mene boli. Hvala. pre nego što uključimo slušaoce ili slušateljku, imam potrebu da vam kažem da je juče, to jest do ponoći, je bio svetski dan grljenja. Znači, grlite se ljudi, a imam najavu za Beograđane 17. decembra u 19.30 u amfiteatru Filozofskog fakulteta Čika Ljubina 18-20. Profesor dr. Mira Jakovjević će predstaviti savremen i inovativan pristup prevenciji i lečenju depresije. Znači, potpuno besplatno predavanje, pa izvolite. E, imamo nekoga, dobar večer, u stvari dobra noć.
Sve dobra noć i odlično svim vama koji pravite ovu divnu emisiju i slušacima, naravno. Ja sam se javljala prošle nedelje, tako da ću gledati da budem što kraća. Naime, ja samo radio slušam i samo radio Belgrad i vas slušam od prve emisije. Pa sam prizvala prijatelja koji ima baš ove simptome. Tako da sam vam posebno, posebno zahvalna za ovu emisiju večeras. Znači, apsolutno te simptome ima.
Dobro.
I on je to slušao, inače ne sluša radio, on gleda TV, jel tako, ja nemam TV, slušam samo radio. I zaista sam previše, previše zahvalna.
Lepo.
To je veoma teško biti u takvom stanju, znači mi smo prijatelji, družimo se, delimo ona emisija što je bilo ranije, delimo emocije, delimo saznanja, delimo, jednostavno delimo i svoje patnje i svoje radovanje, i, ali gledam kako se muči. Ja imam previše tragedija sam preživjela i ja imam i te fantomske bolove i to ja imam velikih problema, ali kad pogledam njega, tako da samo sam htjela da vam se zahvalim, zaista, zaista mnogo.
Da li imate neku temu koju bi želili da čujete? I to bi bilo lepo od naših slušalce, ih stvarno ohrabrujem da birate teme tako da možemo dovesti goste i da predstavljamo teme za koje ste zainteresovani. Da li bi želili vi nešto da čujete, neku temu?
Pa ja sam, pravo da kažem, prošla nedelje imala nešto na umu, ali s obzirom da sam ja i u depresiji, da to doći će, ja sam izgubila 4 voljenih za samo nekoliko godina.
Da.
Jedno od toga je sino 27 godina, tako da sam toliko istraumirana, prošlog puta je govoreno o traumama. Pa eto, moglo bi o traumama. Zaista, da dovodite možda i goste koji su anonimni.
Da, da.
Ali da zaista govore samo o otvoreno kao kod psihologa, tako kad odu kod psihoterapeuta, to bi značilo drugim ljudima kao hrabrost da krenu, da to ništa nije strašno i da pre svega tako budu otvoreni. Pa će onda mnogi čuti koji imaju iste ili približne probleme.
Ali vi možete da pišete mozaiku ili da pišete ili da se uključite online sa svojom traumom. To bi bilo jako značajno. Oni na Facebook možete da odete i da opišete svoje iskustvo, štampaće knjigu. Jako, jako značajno da podelite svoje iskustvo.
Znate kako, ja bih rado, gospođa Vranjka, ja bih rado. Ja sam silovana. Znači, to je jedna trauma. Razvod, to je druga trauma. A onda 4 najrođenih, od kojih je sin od 27 godina. Znači, ja bih rado, ali nisam zaista u situaciji, ja imam samo radio i ništa više. Nisam u situaciji da jedino ako može da se piše pismo ili kako.
Može da se piše, može da se piše, da. Znači, napišite svoju traumu, šta se vama dogodilo i vidite jeste vi iz Beograda ili okoline da može...
Ja sam iz Niša.
A, šteta, zato što baš je sad u subotu će biti predavanje o silovanju kao, da. i radu.
Koliko sam ja načula, prosite, 11, koliko sam ja načula i na svojoj koži osjećam, nekada sam čula da je to jedina trauma koja ostaje do kraja života. I ja mislim da je i može tako.
Da. Ako se na tome radi, ne mora da znači.
E, da, ja sam u prošloj emisiji, da, u prošloj emisiji sam se javila na kratko, mislim da već sam na samom početku i ja sam to prevazišla potpuno sama, ali očigledno me je neka sila naučila šta god, jednostavno sam znala da moram dalje. Niko nikada nije saznao, posle toga sam ja jednostavno sipala, govorila i to mi je na neki način, jednostavno to je nešto kroz šta sam prošla, ali ovo što ste vi rekli, napisati o tome,
da,
sam taj čin koji se doživi u tom momentu, to je, ja sam imala prijateljicu, ona je pokojna, ona je znala za to, međutim ja sam jednom počela da pišem. I kada sam ja, sedeći pored nje, počela da čitam, ona je zinula. O, Gospode Bože. Jer ono reći nekom, ja sam silovan, to stane u jednu reč, tako, i to je to.
Da.
Da. A kada sam ja napisala i počela da čitam, ona je zanena, ona je počela da plaća, znači ona je to doživjela. Ona je preživljavala trenutke koje sam ja nekada preživjela.
Da, da.
I mislim da je to jako, jako važno. Znači, silovanje je postala i ostaje samo jedna reč. A to je nešto što je strašno.
Jeste, to je baš strašna trauma.
To se kida i duša i telo se kida.
Jeste.
Kasapi se. Tako da, hvala vam mnogo.
Hvala vama. Hvala vama na hrabrosti da delite sa nama. Hvala vam veliko.
Sve najbolje i očekujemo, kao što ste krenuli, svaka sljedeća misli da bude sve bolje i bolje. Hvala vam mnogo.
Hvala.
You might slip, you know you might slide, stumble and fall by the roadside, but don't you ever let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember, we're walking up to heaven. Don't let nobody turn you around.
Well,
walk with the rich, walk with the poor. Learn from everyone, that's what life is for. Don't let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember, we're walking up to heaven. Don't let nobody turn you around.
Some say yes, some say no. Some people wait and see which way the wind gonna blow. But don't you let nobody drag your spirit down.
Don't let
might preach the gospel, I believe it's true. I can't let nobody drag my spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Well, I'm walking up to heaven. Won't let nobody turn me around. I can't let them turn me around.
to live, child, you know you might slide. Stumble and fall by the roadside, but don't you ever let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember we're walking up to heaven. Don't let nobody turn you around.
Meni je ostalo da stvarno završim emisiju, ali pre nego što završim emisiju imam potrebu da nekako pročitam nešto. Ako vidimo i iskoristimo prilike sadržane u slikama bolesti, život nam neće obavezno postati lakši, ali postaćemo svesniji odgovornosti i bogatiji. Svaka greška postaje mogućnost za rast, jer našem životu ipak dodaje nešto što mu je do tad nedostajalo. Stoga, način vašeg vrednovanja može potpuno da se preokrene. Umjesto da probleme izbjegavamo i da pred njima uzmičemo, raduje nas da se s njima suočimo i otkrijemo mogućnosti koje se u njima kriju. Ostanite dobro. Sa nama su noćas bili ton majstor Aleksandar Kostić, muzička urednica Katarina Epštajn, naša organizatorka Milena Bočanin i autor emisije Branka Kordić. I grlite se, pošto je još uvek Međunarodni dan grljenja.